7,8 είναι τα ριάλια. Με έπιασα τα μούτρα με τον Πάπα και δεν πρόλαβα να πω ποιος είσαι.
Δεν είμαι, είμαι ο νέος. Όχι, δεν λέω είμαι ο νέος Πάπας γιατί δεν είναι παρεξηγήσιμο.
Όχι.
Δεν το λέω. Το πω Τραμπ και είδα τι έγινε.
Μάλιστα.
Έτσι.
Είσαι ο Παναγιώτης. Είσαι ο Παναγιώτης ο Στάθης.
Και είσαι ο Μάνος ο Νιβλής, παιδιά.
Και απέναντί μας ο Γιώργης ο Νταβαρίνος. Γιώργης ή Γιώργης. Γιώργης.
Γιώργης.
Γιώργης.
Άντε ρε.
Ναι. Γιώργης. Γιώργης Νταβαρίνος.
Εντάξει, όπως θέλει τώρα. Εμείς...
Όχι όπως θέλει, μα κάτι δεν είναι. Πρώτη φορά το ακούω στο Γιώργη.
Όχι, ρε, το έχω ξανακούσει.
Ε, τότε.
Εντάξει.
Δεν ξέρω, αν τα λέμε όλα αυτά. Εγώ θα σου πω κι άλλο.
Παραξηγήθηκε.
Κι άλλου Γιωργίδες, οι οποίοι με πήραν το πρώτο τηλέφωνο. Είχαμε καταγγελίες από άλλους σταθμούς για να τις τρελείς.
Τι είσαι, τι.
Ο Κούσουλας έβαλε τηλέφωνο να μας κάνουν απειλητικά. Έβαλε κόσμο να μας κάνει απειλητικά τηλεφωνήματα.
Σε πήρε ο Γιώργος.
Από τη τηλέφωνο μέσω
στη σύνταξή του.
Ναι, μέσω τρίτων.
Δεν μασάμε από την τρομοκρατία του Γιώργου Κούσουλα.
Και του πρόδρομου Παπαϊλιόπουλου.
Και ο πρόδρομος.
Και του πρόδρομου Παπαϊλιόπουλου.
Ο πρόδρομος δεν έχει βγει σύνταξη ακόμα. Ο άλλος έχει βγει όμως. Είναι συνταξιούχος 35 χρόνια.
Θέλει να το σχολιάσω τώρα αυτό.
Εντάξει, ρε παιδί μου, είναι στο όριο. Είναι στο όριο, ρε. Σου λέω. Κάτσε είναι διευθυντή σε μεγάλο σταθμό.
Αυτό να πει. Δεν ξέρει τι γίνεται.
Δεν ξέρει ποτέ τι γίνεται.
Πού είσαι και πρόβλημα. Αν είπαμε μια κουβέντα.
Αδερφέ, αδερφέ.
Λέω και αλάτι.
Και σε απείλησαν εκ μέρους του Κουσουλά.
Ναι.
Αλήθεια τώρα.
Ναι. Στέλεχος άλλου σταθμού.
Τον έβαλα σε απειλήσει.
Ναι.
Θα γίνει κακομοίρα, παιδιά. Εμείς δεν καταλαβαίνουμε από αυτά. Κουσουλά.
Ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Έχουμε στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής την Εύη Όλε Κατσόλη.
Πάμε ένα χειροκρότημα όλοι μαζί, παιδιά.
Δεν είναι
Εύη Κατσόλη, παιδιά. Ένα όνομα, μια ιστορία. Μπράβο.
Μάλιστα.
Εύη, δεν χειροκροτεί με θέρμη.
Και η κυρία Εύη, δεν θα, γιατί τώρα επειδή έχουμε να πάμε στην συνέντευξή μας, έχω να σου πω λεπτομέρειες που εσύ δεν ξέρεις. Γιατί εγώ χθες ήμουν όλη την ημέρα με την Εύη Κατσόλη.
Βέβαια, παιδιά, το καταλαβαίνω. Εσείς διευθυντάζεσαι και τα προνόμια να μιλάτε με τους ανθρώπους.
Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο.
Υπέροχη η κυρία
Βουγιουκλιώτη. Λοιπόν, πάμε, παιδιά, να ανοίξουμε ένα θέμα που θα έπρεπε να έχει ανοίξει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ναι. Είναι η Επιτροπή Ανταγωνισμού.
Βέβαια.
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού που ανακοίνωσε.
Βέβαια.
Ότι έχουμε μονοπόλιο στην ακτοπλοεία κυρίως.
Βέβαια.
Σωστά.
Και να δούμε και το θέμα των τιμών. Τι γίνεται γενικότερα, ρε παιδί μου.
Είναι δύο λοιπόν.
Ακριβώς.
Και ένα κύριος Επιτροπής Ανταγωνισμού. Εγώ ξεκίνησα από το πιο πρόσφατο επίσης. Και το άλλο είναι οι τιμές, όπως λες, που γίνεται και μία συζήτηση που και αυτό είναι φρέσκο, που έγινε τώρα εκ νέου κουβέντα. Και με τον κύριο Κικίλια, με τα τέλη λιμένος και όλο το υπόλοιπο κομμάτι.
Βεβαίως. Είναι μαζί μας ο κύριος Διονύσης Θεοδωράτος, πρόεδρος Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας. Μπέρδεψα τα λόγια μου. Καλημέρα, κύριε Θεοδωράτο.
Γεια σας, κύριε Πρόεδρε.
Καλή σας μέρα, καλημέρα.
Να ξεκινήσουμε με ένα σχόλιο από τις τιμές πρώτα για να πάμε και στο άλλο θέμα.
Ναι.
Πού βρισκόμαστε? Από ό,τι κατάλαβα, ο κύριος Κικίλιας είπε στα ίδια και πτωτικά ότι πρέπει να πάτε.
Θα πω το εξής.
Νομίζω ότι μας το κλείσατε, κύριε Πρόεδρε.
Όχι, καθόλου.
Ο
κύριος Κικίλιας ανακοίνωσε μια πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία μειώνει τα λιμενικά τέλη και τα λιμενικά έξοδα κατά 50%. Αυτό πώς προέκυψε? Προέκυψε το εξής. Από 1η-5η του 2025 τα πλοία της ακτοπλοείας, τα συμβατικά, τα μεγάλα φέρη της ακτοπλοείας είναι υποχρεωμένα να αλλάξουν καύσιμο με βάση μιας κοινοτικής οδηγίας. Να πάνε σε ένα καύσιμο με χαμηλότερες περιεκτικότητες
εθίου. Σωστά, σωστά.
Αυτό το καύσιμο λοιπόν έχει μια επιβάρυνση σε σχέση με το καύσιμο που ήδη έκαιγαν τα πλοία, περίπου 20%, 20-22%. Ναι. Αυτή η πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης σε συνδυασμό με την πτώση της τιμής των καυσίμων διεθνών δημιουργούν ένα περιβάλλον ώστε να μην έχουμε ακόμα μεγαλύτερη επιβάρυνση του λειτουργικού κόστους των πλοίων. Άρα, για τα συμβατικά πλοία της ακτοπλοείας δημιουργούνται εκείνες οι συνθήκες να έχουμε μια σταθεροποίηση των τιμών. Και αυτή τη σταθεροποίηση βλέπουμε. Τι βλέπουμε? Ενώ το καύσιμο από 1η-5η έχει αλλάξει, τα πλοία και είναι το ακριβότερο καύσιμο, οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτήριων για τα μεγάλα φέρη που βλέπουμε στα site των εταιριών και από τα πρακτορία, τις βλέπουμε να είναι ίδιες με το πριν της 1η-5η. Δηλαδή, ό,τι τιμή πουλάγαν τον Απρίλιο, τον Μάρτιο, τον Φεβρουάριο, την ίδια τιμή πουλάνε και για τον Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο.
Okay.
Όσο λοιπόν αυτές οι συνθήκες συνεχίζουν να ισχύουν, που η βασική συνθήκη ήταν η μείωση των λιμενικών τριών και των λιμενικών εξόδων, όπου με απόφαση του Υπουργού για ένα χρόνο έχει ισχύει αυτή η μείωση. Το πετρέλαιο συνεχίζει να είναι αυτή τη στιγμή μειωμένο διεθνώς, οπότε δημιουργούνται αυτές οι συνθήκες.
Επιτρέψτε μου να σας διακόψω και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό, ότι έχουν πάρει πριν αύξηση, έτσι, δηλαδή οι αυξήσεις που έγιναν στα εισιτήρια δεν ήταν μικρές. Όταν λέω δεν είναι μικρές, δεν συγκρίνω με το κόστος που έχετε. Λέω για την τσέπη του καταναλωτή.
Θα φτάσουμε και εκεί. Θα σας πω για να απαντήσω και για τη μείωση που μου λέτε. Τα ταχύπλοα πλοία, αυτά που τα γρήγορα πλοία που ταξιδεύουν στο Αιγαίο, έχουν αυτόν τον τύπο καυσίμου, χρησιμοποιούν γιατί αυτό είναι ο τύπος καυσίμου για να λειτουργήσουν αυτά τα πλοία. Άρα, σε αυτού του τύπου τα πλοία, με τη μείωση των λιμενικών τιμών και των λιμενικών εξόδων και σε συνδυασμό πάλι με τη μείωση της διεθνής τιμής του καυσίμου, δημιουργούνται οι συνθήκες για να δούμε και εκτόσεις και προσφορές και πιθανόν και μειώσεις στους ναύλους. Αυτό αναμένουμε να το δούμε.
Αυτονόητο είναι η μείωση, κατά τη γνώμη μου. Αν καταλαβαίνω σωστά, μπορεί να υπάρχουν πράγματα που δεν καταλαβαίνω. Μην πάμε μόνο σε εκτόσεις, να πάμε στη μείωση.
Εγώ σας είπα, είπα συγκεκριμένα, μπορούμε να δούμε εκτόσεις, προσφορές, ακόμα και μειώσεις, είπα. Αυτή ήταν η φράση που χρησιμοποίησα. Άρα θεωρώ ότι κάθε εταιρεία έχει τη δική της εμπορική πολιτική, την οποία φαντάζομαι θα ανακοινώσει στο αμέσως επόμενο διάστημα.
Ναι.
Δεν μπορώ να προκαταβάλω τις αποφάσεις των εταιριών που έχουν ταχύπλοια.
Να θέσω ένα απλοϊκό ερώτημα, κύριε Πρόεδρε, και φέρνω στο μυαλό μου ότι υπάρχουν αντιστοίχως άλλες παράλληλες ευρωπαϊκές οδηγίες που λέει, για παράδειγμα, αλλαγή των ταξί ή των μέσων μεταφοράς και τα λοιπά σε ηλεκτρικά ή νέας τεχνολογίας, νέα καύσιμα ή οτιδήποτε άλλο. Εκεί, για παράδειγμα, σε πολύ μικρότερη κλίμακα, ο ιδιοκτήτης του ταξί θα αλλάξει το ταξί του, μπορεί να έχει μια επιδότηση για να αλλάξει το ταξί, δεν μετακυλεί όμως το κόστος της επένδυσης αυτής για την αλλαγή του καυσίμου της νέας τεχνολογίας στο κόμιστρο, δεν μπορεί να τη μεταφέρει. Εδώ είναι τόσο πιεσμένα τα πράγματα που πρέπει η ακτοπλοεία να μεταφέρει, δηλαδή μόνο μέσω της μείωσης των τελών του λιμένα να αποφευχθεί αυτό, να μην τα μεταφέρει στα εισιτήρια. Γιατί καταλαβαίνω ότι η πρώτη αντίδραση ήταν ότι, OK, μας ζητάτε αυτό, άρα το περνάμε στο εισιτήριο.
Εντάξει, από πολύ νωρίς, γιατί αυτή η αλλαγή των κανονισμών δεν είναι κάτι το οποίο ξεκίνησε χθες και το μάθαμε σήμερα. Είναι κανονισμοί οποίοι τους ξέρουμε ότι θα ισχύσουν εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχουμε κάνει λοιπόν για αυτούς τους κανονισμούς που αλλάζουν, γιατί ήδη στην Κρήτη ισχύουν και περισσότεροι περιβαλλοντικοί κανονισμοί στις γραμμές της Αδριατικής. Έχουμε θέσει τα θέματα και έχουμε ενημερώσει το σύνολο της ελληνικής πολιτείας για το τι ακριβώς συμβαίνει με τις αλλαγές του περιβαλλοντολογικού. Ξέρουμε και γνωρίζουμε και βλέπουμε και από τα δημοσιευμένα αποτελέσματα των εισηγμένων εταιριών που είναι ευρέως, πάντα ευρέως να τα δούμε και να τα αναλύσουμε, ότι το περιθώριο που έχουν οι ακτοπλοϊκές εταιρείες και που είναι πάρα πολύ χαμηλό, είναι 2,5-3, σε μια καλή χρονιά 4%.
Ναι.
Άρα είναι πραγματικά, είναι πολύ ακριβό το λειτουργικό κόστος των πλοίων. Φανταστείτε, το πετρέλαιο είναι περίπου το 42-43% του λειτουργικού κόστους.
Ναι.
20-22% είναι το μισθολογικό κόστος. Από εκεί πέρα έχουμε έξοδα, τα λιμενικά, τα έξοδα συντήρησης επισκευών, τα οποία είναι πολύ μεγάλα. Όταν βλέπουμε λοιπόν πραγματικά υπάρχει μια ασφυκτική πίεση στο κόστος λειτουργίας των πλοίων και νομίζω γίνεται μια προσπάθεια και δεν πρέπει να βλέπουμε την ακτοπλοεία μόνο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο ή τον Ιούνιο. Η ακτοπλοεία είναι και τον Γενάρη και τον Φλεβάρη και τον Μάρτιο, που καταλαβαίνετε ότι οι πληρότητες των πλοίων είναι της τάξης του 15 και 20%.
Και επιδοτήσεις βέβαια εκεί.
Ναι. Έτσι. Αυτό το προχθές άκουγα και τον Υπουργό Υπουργικής Ναυτιλίας, τον Νίκο Χατζηνικολάου, να εξηγεί και αυτό το κομμάτι, δηλαδή το χειμώνα, την άγονη γραμμή ή οτιδήποτε άλλο.
Έχουν επιδοτήσει
άγονες γραμμές. Έχουν, επιδοτούνται οι άγονες γραμμές. Δεν ξέρω αν αυτό βγαίνει ή δεν βγαίνει. Επιδοτούνται όμως, έχεις δίκιο. Από την άλλη. Τώρα, ξέρετε, θέλουμε και ένα σχόλιο γιατί νομίζω ότι συνδυάζεται πολλές φορές, γιατί επηρεάζεται στις τιμές. Θέλουμε και ένα σχόλιο για την ανακοίνωση Επιτροπής Ανταγωνισμού που μιλάει για μονοπωλιακές καταστάσεις.
Γιατί... Θα απαντήσω, νομίζω ο κύριος Στάθης ήταν που είπε για την επιδότηση. Θα απαντήσω στο εξής. Οι άγονες γραμμές αποζημιώνονται.
Σωστό, έχετε δίκιο.
Και θα πω το εξής. Υπάρχει το εξής θέμα με τις αποζημιώσεις στον αγωνισμό. Είναι ένας διεθνής διαγωνισμός. Ο καθένας συμμετέχει για να τις γραμμές που προκυρήσει το Υπουργείο Ναυτιλίας και Εμπορικής Πολιτικής και Νησιωτικής Πολιτικής. Οι γραμμές αυτές έχουν ειδικά χαρακτηριστικά. Όπως είναι π.χ. έχουν κρατικό ναυλολόγιο. Παίρνει την επιδότηση και εφαρμόζει ένα κρατικό ναυλολόγιο όπως ορίζεται από το κράτος. Ναι. Το οποίο δεν έχει το κρατικό ναυλολόγιο αυτό ανανεωθεί από το 2018 και δεν έχει εφαρμοστεί. Η νομοθεσία που λέει ότι κάθε χρόνο αναπροσαρμόζεται με βάση το δίκτυο τιμών καταναλωτή. Mm-hmm. Αντίστοιχα, οι επιδοτήσεις ή αποζημιώσεις είναι με μισθώματα από το 2018-19. Δεν έχουν γίνει οι αναπροσαρμογές με βάση τη ρήτρα καυσίμου, που είναι και θεσμοθετημένη από το Υπουργείο Ναυτιλίας όταν έκανε τις συμβάσεις που ήταν παραπάνω από ένα έτος, η οποία η ρήτρα τιμών, η ρήτρα αύξησης του καυσίμου έχει περάσει και από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, την έχει οθετήσει σε κάποιες αποφάσεις που είχε πάρει σχετικά με κάποιες αποφάσεις που κάνει για να εγκρίνει εξαγορές εταιριών στην ακτοπλοεία. Mm-hmm. Άρα λοιπόν το θέμα των αποζημιώσεων και των άγωνων γραμμών είναι μια μεγάλη συζήτηση και θα πω το εξής. Αυτή τη στιγμή εκτελούνται δρομολόγια με συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, όπου αυτή τη στιγμή οφείλει το ελληνικό δημόσιο στις εταιρείες 60 εκατομμύρια. Mm-hmm. Οφείλει δηλαδή χρήματα από πέρυσι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Όταν η επιχείρηση έχει πληρώσει το πετρέλαιο, τα πληρώματά της, έχει καταβάλει το ΦΠΑ και δεν έχει σπράξει την αποζημίωση. Όλο αυτό δημιουργούν μια δύσκολη, που θεωρώ ότι υπάρχει μια αρκετά καλή συνεργασία με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και νομίζω σιγά σιγά θα διευθυνθούν και αυτά τα καθυστερούμενα.
Okay. Πάμε λίγο και στην Επιτροπή Ανταγωνισμού να μας πείτε
γιατί συνδέεται με τις τιμές, γι' αυτό λέω. Προφανώς γι' αυτό κάνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού.
Και μιλάει για υπόνοιες εναρμόνιες πρακτικές, για εναρμονισμένες πρακτικές και κυρίως ότι υπάρχει ένα μονοπόλιο. Δηλαδή, διάβαζα ότι υπάρχουν αναφορές το 60% των γραμμών από των μεσαίων και μεγάλων γραμμών είναι σε δύο εταιρείες. Ακτοπλοϊκών εννοώ, βέβαια.
Ναι, θα πω το εξής. Σε ό,τι αφορά την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία έχει μελετήσει αρκετά τον κλάδο της ακτοπλοείας και έχει βγάλει και δύο αποφάσεις τα προηγούμενα χρόνια σχετικά με εξαγορές εταιρείας από άλλη εταιρεία. Mm-hmm. Άρα έχει βαθιά γνώση, θεωρώ, του τομέα της ελληνικής ακτοπλοείας και θεωρώ ότι αυτή η μελέτη της Επιτροπής Ανταγωνισμού προς την ακτοπλοϊκή αγορά θα φέρει μόνο θετικά αποτελέσματα. Θα βγει πραγματικά και νομίζω ότι θα περιμένουμε όλοι ποια είναι η πραγματική κατάσταση που επικρατεί στις ελληνικές ακτοπλοϊκές γραμμές. Οι ελληνικές ακτοπλοϊκές γραμμές διέπονται από έναν ελληνικό νόμο mm-hmm. που έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Κάθε χρόνο ανακοινώνεται από το Υπουργείο Ναυτιλίας οι γραμμές αυτές οι οποίες μπορεί το ναυλολόγιο να κινείται ελεύθερα με βάση συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που ορίζει η νομοθεσία. Mm-hmm. Άρα, σου λέει, σε αυτή τη γραμμή μπορεί να έχει ένα ελεύθερο ναυλολόγιο, σε αυτή τη γραμμή πρέπει να έχει το κρατικό ναυλολόγιο. Υπάρχει νομοθεσία που ορίζει κάθε πότε, ποιο δηλώνει δρομολόγια, πότε τα δηλώνει, πότε εγκρίνεται το Υπουργείο Ναυτιλίας και ξεκινάει να δραστηριοποιείται σε μια γραμμή. Άρα, ο καθένα μπορεί να έρθει και να δραστηριοποιηθεί σε κάθε γραμμή. Πρέπει να μα απασχολήσει και θεωρώ ότι θα βγει αυτό από την έρευνα, το γιατί δεν υπάρχουν σε αρκετέ γραμμέ μεγάλοι. Μεγάλο ενδιαφέρον από πολλές εταιρείες να δρομολογήσουν πλοία.
Ναι.
Αλλά αυτό έχει να κάνει και με το κόστος και με τα έσοδα και με.
Όταν λέτε μεγάλες γραμμές, πρόεδρε, τι εννοείτε, ένα παράδειγμα, μια γραμμή.
Είπα σε πολλές γραμμές.
Α, σε πολλές, άκουσα μεγάλες, με συγχωρείτε.
Θα πω π.χ. στις γραμμές του Βορείου Αιγαίου που είναι με Χίος και η Λέσβος.
Ναι.
Δεν βλέπω να παρουσιάζεται ενδιαφέρον για ελεύθερες δρομολογίες να πηγαίνουν να δηλώνουν πλοία τους εταιρείες.
Άρα λέτε ότι δεν είναι αρμονισμένη πρακτική, είναι έλλειψη βούλης άλλων εταιρεών να μπουν στη διαδικασία λόγω εξόδων,
ναι,
λόγω πολυπλοκότητα.
Στον αντίποδα.
Αυτό νομίζω θα το βρει η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Δεν θα προδικάσει.
Όχι, απλώς λέω τώρα στον αντίποδα και περισσότερο σας ρωτώ με την απορία. Στον αντίποδα μπορεί να βρίσκονται, ας πούμε, δρομολόγια του Όργου Σαρονικού που χρησιμοποιώ εγώ. Δηλαδή εκεί δεν υπάρχει, ας πούμε, ενδιαφέρον. Χωρίς να σημαίνει κάτι ότι υπάρχει μονοπόλιο εκεί. Δεν είμαι ελεγκτής.
Φαίνεται ότι η γραμμή του Αργοσαρονικού την περίοδο που διανύουμε το 2025,
ναι,
εκεί υπάρχει ενδιαφέρον, γιατί βλέπουμε ότι έχουν παρουσιαστεί σε σχέση με τα παλαιότερα χρόνια.
Mm-hmm.
Άλλες δύο, είναι τρεις εταιρείες που δραστηριοποιούνται. Παλαιότερα ήταν μία.
Ναι, ναι, ναι.
Φαίνεται εκεί ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον επιχειρηματιών να επενδύσουν. Όπως mm-hmm. οι γραμμές των Κυκλάδων γενικότερα έχουν μια πολύ πιο έντονη ανταγωνιστική. Υπάρχουν πολλές εταιρείες. Γραμμές όπως είναι π.χ. η γραμμή της, όπως σας είπα, της Λέσβου ή και της Ικαρίας Σάμου, δεν βλέπουμε να υπάρχουν από τις δηλώσεις που ανακοινώνει το Υπουργείο τα προηγούμενα χρόνια αλλά και τον χρόνο που διανύουμε ενδιαφέρον δρομολόγησης άλλων εταιριών.
Μάλιστα.
Αυτό πρέπει να μας απασχολήσει γενικότερα και να μας απασχολήσει γενικότερα και η αύξηση των επιδοτούμενων των δραμών δημόσιας υπηρεσίας. Αυτό πώς προκύπτει? Προκύπτει με βάση μια νομοθεσία. Τι λέει η νομοθεσία? Ελάτε όσοι θέλετε τον Ιανουάριο να καταθέσετε δρομολόγια ελεύθερη.
Mm-hmm.
Όπου θέλετε να πάτε. Μέχρι το Φεβρουάριο το Υπουργείο βλέπει τη δρομολόγια που θα καταθεθεί και μετά προχωράει στο να εγκρίνει αυτά τα δρομολόγια. Η διαδικασία του Υπουργείου επόμενη ποια είναι? Να δει ποιες γραμμές δεν έχουν καλυφθεί από ελεύθερες δρομολόγιες.
Και εκεί γίνεται επιδότηση?
Όχι, όχι. Εκεί καλεί πάλι τις εταιρείες να έρθουν, όποιος θέλει να πάρει μια γραμμή που δεν έχει αυτή τη στιγμή, δεν είχε ενδιαφέρον, να την πάρει με αποκλειστικότητα. Δηλαδή να τη δουλέψει για ένα χρόνο χωρίς να πάει κανείς άλλος. Σε καμιά περίοδο του χρόνου, να τον ενοχλήσει. Όταν και εκεί δεν έρθει κανείς, τότε προχωράει στο να βγάλει γραμμές με αποζημίωση που προκύπτουν από διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς, τους δημάρχους, της περιφέρεια.
Αυτό, κύριε Πρόεδρε, επειδή έχετε χρόνια στην ναυτιλία, μου κάνει κάπως λάθος ως λογική. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει και τεχνητή έλλειψη δρομολογίων. Καταλάβατε πώς το λέω? Δηλαδή,
ναι, συνεννοούμε εγώ
και ο Στάθης, ας πούμε, εδώ οι δύο εταιρείες, συνεννοούμαστε να μην ενδιαφερθεί κανένας για να πάρει ένα στην αποκλειστικότητα και να μοιραστούμε τις γραμμές. Τώρα, τραβηγμένο μπορεί να ακούγεται αυτό που λέω.
Γιατί δεν υπάρχει αποκλειστικότητα. Και οι γραμμές οι οποίες επιδοτούνται αυτή τη στιγμή, αποζημιώνονται,
ναι, ναι.
Είναι γραμμές όπως είναι το νησί του Καστελόριζου,
okay,
ναι. Όπως είναι οι Νούσες και τα Ψαρά. Mm-hmm. Δεν κάνει κανείς αυτό για να αντιθέσει.
Τα κύθυρα η πατρίδα μου, κύριε Πρόεδρε.
Τα κύθυρα η πατρίδα σας. Mm-hmm. Δεν κάνει κανείς να αντιθέσει ο συλλογισμό σας να πει ότι δεν θα κατέβουμε στην Πάρο και στην Άξο για να επιδοτηθούμε.
Ναι, όχι, απλώς λέω, αφήνει το περιθώριο,
ναι,
ως λογική, όχι ότι γίνεται.
Ως υποψία.
Γιατί δεν το γνωρίζω, ούτε για αστείο δεν το γνωρίζω. Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Πρόεδρε,
να είστε καλά.
Καλώς μεσημέρι, γεια σας.